eta UEUk udako Euskal Unibertsitateak 51. udako ikastaroak aurkeztu zituen joan den astean Iruñan, eta horri buruz mintzatzeko aurtengo udako ikastaroei buruz zerbait gehiago jakin beharrez, hain zuzen ere UEUko udako ikastaroetako arduraduna mentxe bildu beharra dugu, azken urtetan bezala Irati Iziarrekin. Egon gaitezen, egunon Irati.
Egunon bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo, zuk esan bezala, azken urtetan bezala, hementxe, udako ikastaroak aurkezten.
Eta non aurkeztu eta Nafarroan berian, Iruñan, berriz ere.
Bai, bai, hori da, etxean bezala sentitzen garelako, ze UEU Nafarroan ere urte askotako ibilbidea dauka UEUk, eta bueno, ba, udako ikastaroak bertan aurkeztea beti da plazerra.
Bueno, iazkoare berezia izan zen, ja, 50. ekitaldia izan zelako, eta bai, aski berezia, baina bueno, aurtengoak ere nolapait iaz abiatutakoaren bidetik jarraitiko duela erran duzue.
Hori da, alaxe ez da. Iaz, 50. urte urrena ospatu genuen, zenbaki borobil horretan, ba, hori, ospakizun handiak, urte osoan zehar, eta udakoetan ere, ba, konpartitu nahi izan genuen, elkarlanak, aliantzak bideratu, baina batez ere, bueno, ba, gogoeta batzuk abiatu genituen iaz, eta besteak beste, bat izan zen, zer dira udako ikastaroak 21. mendean, zer egin nahi du UEUk, bere izenean daukan udako horrekin. Eta bueno, horre gogoeta horretik abiatuta, ba, evoluzio bat izan dugu udako ikastaroetan, eta bueno, ba, diseinatu dugun eskaintza da, batez ere gogoeta eta ausnarketa guneak izango direla udako ikastaroak hemendik aurrera. Orduan, gogoeta eta planteamendu horrekin eta proposamen horrekin, ba, jardunaldiak eta topaketak izango dira nagusi udako ikastaroetan hemendik aurrera. Eta aurten ere, ba, alaxe egin dugu diseinua. 17 jardunaldi izango ditugulako eskaintzan.
Bueno, beraz, erran daiteke, horra, aldaketa handi xamarra izan dela. Horrai berrik irartio azken hamarkadetan, edo azken hamarkadan eman dezagun, gehien bat, ikastaldi tailerrak edo bizpiru gunekoak edo izan dira, eta orain berriz hori aldatzen ari dela, aldatu dela erraten alda.
Bai, hori da. Azkenean, bueno, txantxa moduan esan izan dugu udako Euskal Unibertsitatea garela UEU, baina berez urte osoko unibertsitatea garela, ez da, badakizue, ba, udako esa parte gure eskaintza akademikoa urte osoan zehar zabaltzen dela. Eta, ba, evoluzio horretan eta dinamika horretan konturatu gara, bueno, ba, urte osoan zehar formatzeko tendentzia eta gogo gehiago daukagula, zuk esandakoa, bi ego hiru egunetako ikastaroak, 10-15-20 ordutako ikastaroak, badakizue baita online ere ematen ditugula ikastaro asko eta erreferentzia garela onlineko irakaskuntzan. Orduan, udako ikastaroak batez ere aurrez aurrekoak dira, aurrez aurreko eskaintza da gure indargunetako bat. Oso importantea da guretzat batez ere gune hoiek, topaketa eta topaleku hoiek sortzea. Eta baita, ba, noski, horrekin batera arnazgune akademiko bat ere sortzea, bai, hizkuntza gutxitu baten bizi gara eta badakigu unibertsitatean ere euskaraz bizitzea, ba, ez dela nahi bezain erosoa batzutan. Orduan, udako ikastaroetan hori landu nahi dugu. Topa eguneak, hau da, aurrez aurre topatzeko eta elkar ikusteko eta elkarrekintza horretatik, ba, konpartitu eta aberasteko guneak, baina arnazgune akademikoak, hau da, euskara hutsean lan egingo duten guneak ere sortzea. Evoluzio horretatik, ba, zuk esan bezala, urte osoan zehar jarraituko dugu formazio eskaintzen, baina udakoetan, ba, jardunaldiak izango dira protagonista.
Bueno, eta gainera aurkezpenare errantzin duten eta pitxet bide horretatik segitu ze udako ikastaro hauek lankidetzan oinarritzen direla.
Hori da. Orduan, udakoetan ere jardunaldiak diren ez protagonista lankidetzak, elkarlanak eta aliantzak sustatzeko, ba, oso plaza politak dira. Bai, orduan, ba, ikusten baduzu gure eskaintzan ere, ba, aurten gurekin egongo dira, kontseilua egongo da, Jakin fundazioa egongo da, Emaus fundazioa egongo da, Iratzar egongo dira, hau da, hirugarren hoiek, UEUren orbitan dauden beste eragile hoiek, hoiekin batera egingo dugu, elkarrekin egingo dugu eskaintza. Horretarako, ba, esandakoa, udako ikastorak oso plaza, ba, erosoa eta gustagarria da.
Bueno, eta hainbat tokitarratere joko duzu edo hurbildiko zate, Eta hoi, behar bat banatuago egonen da, ez? Lehenako gehiago behar bat izpirutokietan zentraturik eta goten baldin bazen, orai hoi ere zabaldu da alderdi hori.
Hori da. Eta hori ere evoluzio horretatik sortu da, ez da? Azkenean jardunaldiak ere, jardunaldi bakoitzan neurrira antolatzen da, ez ba, landu nahi dugun gaiaren arabera, edo landu, edo aipatutako eragile horrek ba, proposatzen diguen tokien arabera. Orduan, ba, Eibar, Baiona, Iruña izan da, ba, tradizionalki urte askotan gure triangelua, ez, udako ikastaroen triangelua, baina aurten jardunaldiei esker, ba, egongo gara Gasteizen, Tolosan, Errenterian, Usurbilen eta Bilbon. Bilbon gainera, udako ikastaroen hasiera emango dugu. Eta hori jardunaldiak ere, hainbesteko lan, aparteko lana eta lan espezializatua eskatzen dutenez, denbora gehiago ere beharko ditugu ba, jardunaldi horiek eskaintzeko. Orduan, ekainaren 12tik uztailaren 12ra bitartean, hilabete osoan, 17 jardunaldi hoiekin egongo gara udako ikastaroetan.
Bai, hoxe, eraz, hilabete luze batian, ekainaren 12tik uztailaren 12rat, eta, bueno, Iruinan horren bertzez, behar bada, oiturare, oituratu egin nauten, Iruinan behar bada 5 edo 6 ere izaterat, baina aurten eta zuk emandako arrazoi hori dela medio, Iruinan guti xaure izanen dira.
Hori da, bai, ba, aurten tokatu dena, eta bueno, ba, gure antolatzaileek eta bideratu dutena izan da, Iruinan bi jardunaldi izango ditugu, Iruinan badakizue azken urte eta ametik San Ferminen aurretik egongo garela, orduan, ekainaren 26tik, 28ra bitartean, udakoak bi jardunaldi. Baina, aprobetxatuko dugu Iruinan gaudela udakoetan, badakizuen Nafarroko gobernuarekin hitzarmena daukagula, eta hitzarmen horren barne, hiru ikastaro udako ikastaroen bitartean emango ditugu. Bai, orduan, bueno, bi jardunaldi, baina beste gero hiru ikastaro, orduan, 5 jarduera eskainiko ditugu hiru egun hoietan, eta, bueno, Iruineko bihotzean egongo gara, espeleta jauregian eta katakraken, orduan, bueno, ba, girotxo bat ere sortuko dugu, egia da, bi jardunaldi gutxi ematen duela, baina ikastaroen laguntzarekin, ba, UEUk eta udako ikastaroek izango dute presentzia Iruinean ere.
Eta, ez da egite, hoien berri ematen aldugun edo aipatzen ditugun?
Bai, bai. Begira, Iruinan udako ikastaroen barne bi jardunaldi hauek izango ditugu. Lehenengoa, ekainak 27 eta 28an, Euskal Herri Maitea, afektuak eta euskal askapen desira gaur egun. Hau ere ikusten duzu gai bat eta gogo eta gai bat proposatzen duen, ez? Desirak, afektuak eta atxikimendua, ez? Gaur egun nola sortzen dira atxikimenduak, ez? Esaten dugunean 21. mendea hau dela apur bat individualista eta desenkantatua, bueno, ba, proposamen jardunaldi honek proposatzen duena da hori. Goazen elkarrekin pentsatzera, tailer formatuan, jardunaldi formatuan, ia desira afektu eta hoie eta txikimenduak nola sortzen diren gaur egun. Beste jardunaldiak berriz begira badauka pilbilan dagoen gaietako bat eta hau ere oso 21. mendekoa. Loditasuna ikuskera neomaterialistatik, teoria eta esperientziak. Izenburu honen atzean dagoena lodifobiari buruzko jardunaldi bat. Loditasunaren inguruko lanketa ezberdinak landu nahi dira, ez badakigu gure gizarte zoro honek, ba, irudia eta gorputzarekiko ba, zelako lanketak daukan, eta hemen, ba, bueno, iru aktivista, iru irakasleen laguntzarekin, ba, lodifobia ba, ezaugarriak, sakondu egingo da, bizipenak landuko dira, eta bueno, horren ingurua, bueno, testu inguru bat emango diote, neomaterialismotik. Negira, ze kuriosua, eh?
Bai.
Eta gero, aipatutako beste hiru ikastaroak, hauek Nafarroko gobernuaren ikastaroak dira, galerak, eriotza eta dolua aurren hezkuntzan, hau da lehenengo ikastaroa, ekainako 26 eta 27, osasun mentala sustatzea eskola testu inguruan, ekainako 26 eta 28, honek hiru egun ditu ikusten, eta azken ikastaroa, kanabisaren kimika, erabilpen sendagarria eta ludikoa, hau egun bakarreko ikastaroa da. Eta adibidez, Nafarroko gobernuko hiru ikastor hauek espeleta jauregian emango dira.
Bueno, espeleta jauregian eta beste bitopaketa hoiek, jardunaldi hoiek.
Besteak katakraken, justo parean. Hori da.
Bueno, gainera hori da, ez, bata bestearen ondoan edo parian daude larraten alda.
Hori da, parez pare daudenak eta kale nagusian bertan.
Hoixe, toki
Bai.
aski politen, eta hoi, Iruñan ikusten denez, gauza honiz denerat erran dugu, 17 jardunaldi edo topaketa izaren direla, ez dakit den denak eola aipatzea, aipatzerik ez dakit baden edo ez, baina bueno, zure ustetan beste zerbait ola aipatzen dugun edo...
Bai. Bueno, hori badakizu nik betik esaten dut jardunaldiak eta ikastolak niri bat edo bi bakarrik aukeratzea
Bai,
zaila
bai.
egiten zaidala, ez? Beti guztiek daukatelako zerbait berezia niretzat, bai gaiagatik, tokia edo formatuagatik. Azkar hola aipatzeko gai orokor batzuk edo, ez, titular batzuk edo izango
Bai.
lirateke. Ba begira, udako ikastoren hasiera ekitaldia Bilbon izango da, ekainaren 14an eta hasiera ekitaldiak baliatzen ditugu ba eurentzat ba gogoeta estrategikoak egiteko. Badakizue hau besteak beste ikerketa ere lantzen duela, aurreko astean, ez, egon gara Donostian ikergazte kongresuarekin, orduan ikerketa, euskarazko ikerketa hori sustatzen dugu, borduan, udako ikastaroen hasiera ekitaldian landuko duguna da ikerketa herritarra, zientzia herritarra, ez, nola egiten da, nola erakarri edo implikatu herritarrak ikerketan. Hori izango da gure proposamena Bilborako. Eta gero, Eibar, Tolosa, Errenteria, Usurbilen inguruan eta Baionan bai edukiko dugu osasun zientzietako ba jardunaldi bat, hizkuntza hautuak eta generoan, adimen artifiziala Errenterian, gizarte mugimenduen erronka berriak, unibertsitateak eta doktoregaien begirada bat akademiaria Eibarren izango dugu, ekofeminismoa Gasteizen, informazio eta dokumentazio kudeatzaileen 9. bilkura edukiko dugu Eibarren, hauek ere ba begira gure gure bidaideak dira alde elkartekoak eta urtero gurekin jardunaldiak antolatzen dituzte. Trantzizio ekosoziala antolatuko dugu eskiniko dugu Eibarren gezkirekin, partaidetza komunitarioak Emausekin, filosofo euskaldunen lehenengo bilkura eskainiko dugu Eibarren baita, hemen deialdi polita egin dute agora elkartekoek. Berrikuntza, hezkuntza marko berrian ere landuko dugu, hau geuren goi institutuak antolatuta. Euskal artearen historiaren bide berriak ere landuko ditugu, hauek artearen historia inguruko ikerlari talde batek antolatutako jardunaldi polita da. Emakumeak euskal kooperativismoan ere landuko ditugu Farapi eta Lankirekin batera eta amaitzeko euskal literaturaren irakaskuntza landuko dugu Baionan eta hau zehazkako irakasle batzuekin lagunduta. Eta gero badaukagu tailertxo bat, hau ez dena ja jardunaldia 17 barne sartzen dela, baina bai paraleloan UEBren proiektu baten inguruko tailer bat da. Hau Wikidata eta Wikibase inguruko tailertxo bat izango dugu uztailaren 7an Eibarren. Orduan, bueno, poliki-poliki saiatu naiz aipatzen gai guztiak, baina ikusten duzue, oso anitza da eskaintza, askotarikoa, eta seguru, bueno, zuen intereseko pare bat edo aipatu ditu dela, baietz.
Hoxe baietz, jartunaldi gaineskunak betire, ez, egun bakarrian egiteko adienak, badireola bieguneko itzortuak eta erran bezalaxe, baina, bueno, gehien zuenakola egun bakarrian, ez, egitekoa direnak.
Hori da, bai, egun batean kontzentratu egingo ditugu ezagutzaue guztiak, eta, bueno, jardunaldiak azkenean ere badira, proposamen batzuk egiten dira, gai batzuk proposatu, dinamika ezberdinen arabera partaidekin landu egiten dira, baina jardunaldi eta topaketek badaukaten gauza polit bat da saretzea, ez? Topagune horretara biltzen ditugula gai horren inguruan interesa daukan jentea profesionala direnak edo lanean dabiltzanak. Elkar ezagutzea ze importantea den, ez? Ezagutza horiek konpartitu eta elkarrekin aurrera egiteko. Orduan, egun bakarreko jardunaldiak ere horretarako oso intensoak izaten dira, baina oso eraginkorrak ere bai.
Eta nori zuzendua, ez dakit hori guziz ireki den, edo bete behar batzuk behar diren hortarako, parte hartzeko?
Guztiz irekiak, ikusten duzuen ez gaiak ere anitzak direnez, partaideak ere alaxe. Betik esaten dugun bezala, nolabait esateko baldintza bakarra izango litzateke euskalduna izatea, jardunaldi guztiak euskara hutsean izango dira. Orduan interesa daukan edonori irekita eta gainera, begira, gure borondatea da hau guztiak konpartitzea eta konpartitzeko modu bat da baita ba, parte hartzea erraztea. Orduan horretarako ba, jardunaldi guztiek matrikula simboliko bat daukate, 10 euroko matrikula bat. Bai, honekin ba, lagundu nahi duguna da parte hartzea ere bai, ez? Ba, dirua edo kostua ba, ez izatea bentze eta oztopo. Orduan, onena askotan da, sartu, begiratu gure webgunean, ikusi egitaraua eta norberaren interesekoa baldin bada izena eman. Ez dago inolako betekizun, ez akademikorik, ez adinekorik, ez jatorriari buruzko inolako betekizunik behar udako ikastaroetan parte hartzeko.
Bueno, hori da, beraz, parte hartze, betire matrikulako, ba, ordainketa simboliko horrekin, 10 eurokoa, eta oraindik pentsatzeko da, bai, edo zeinerako aukerarik izaren dela, ez? Oraindik zabalik eta egonen da, etxira hartio, ez dakit horreperik baden edo nola izanen den?
Bai, hori da, izen ematea dagoeneko zabalik dago, esan bezala, hile oso bat izango dugunez udako ikastaroetarako, izen ematea ere joango gara pixkanaka izten, bai, jardunaldi bakoitza urbildu ala, aste betelenago edo, itxe egingo dugu izen ematea. Orduan, ekainean hasiko garen, zeina ekainaren 14an, ba, bueno, ba, aste pare bat gelditzen zaizkigu izena emateko ekaineko jardunaldi hauetan. Baina ustailiko entzatko, ba, badaukagu denpora gehiago. Hala ere, ba, bueno, adibili, taldeak bat ba, betetzen eta hasi dira, eta, bueno, jendeak pozik gaudez, ba, erantzun polita daukagu momentuz, eta jendea badabili izena ematen poliki-poliki. Honena, esan dakoa gure webgunean sartu, bertan daukazu informazio guztia, ordutegiak, egitarauak, etokiak eta hori, uu.eus bertan sartu, eta izen emateare bertatik egiten da.
Udako ikastaroak, beraz hor, eta bai, gauzak argi xamarri izan ezkero, ba, izena lehenbailen ematea komeni da.
Bai, hori da, bai, ez utzi azkenengo momenturako badezpada, eta, bueno, bertan daukazu baita gurekin harremanetan jartzeko modua baita, edo nolako zalantzarik izan ezkero, edo gaiari buruz, edo tokiak, edo prezioak, eta hori guztia, ba, bertan daukazu gure kontaktua, uu.eusen sartu, eta, bueno, ba, postik lagunduko zaituzteko.
Erki, irate, ba, esker mila, gurekin egoteagatik, ongi astaien eta, bueno, bihar bat astian eta kabailan aukera izaren dugu zuekin berriz ere egoteko.
Ederto, ba, nahi duzuen beste, badakizu guetik pozik, plazerra xorrosinen udako ikastorak aurkeztea, eta esan dakoa, ba, plazer baduzue, bertan elkar ikusiko dugu.
Ederki, bire, estimatzen da, izarongi, irate,
adio, bai. Bai, agur.